Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 21 март, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Кыргызстандын аймактарында түрдүү улуттун өкүлдөрү Нооруз майрамын шаңдуу тосуп жатышат.
Мунасиби тәп эм башары мунасиб.
Нооруз исламга чейин майрамдалганы менен ислам дини бул майрамды өзүнө кабыл алган. Менимче, ислам адамдардын кубанычы, күлкүсү, тилегине каршы болбойт.
Орусиянын Рязан облусунда колчулукта кармалып жүргөн 13 кыргызстандык кыз куткарылды.
Алардын паспорттору жок, эч жака чыга албайт. Килим тиккен жердеги ашканасы, жаткан жерлердин баарын видео камера менен көзөмөлдөп турушкан. Ошолордун дисктерин алып, ички иштер бөлүмү тиешелүү иш-чаралар жүргүзүп атат.
Британиялык консалтинг компанияга 50 миллион чамалы Facebook колдонуучусунун жеке маалыматтарын кыянат колдонгон деген кине тагылды. Бир бүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыз менен. Таңкы эфирде модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Трамптын администрациясы эки президент телефон аркылуу шайлоодон 2 күн өткөн соң сүйлөшкөнүн гана билдирип, анын чоо жайына токтолгон жок. Кремль болсо Трамп Путинди шайлоодогу жеңиши менен куттуктаганын маалымдады. Ошондой эле Кремль эки лидер экономикалык кызматташууну күчтөндүрүүгө кызыктар экенин көрсөтүшүп, Корея жарым аралындагы чыңалууну дипломатиялык жол менен жайгаруу зарыл экенин белгилешкенин кабарлады. Андан тышкары Трамп менен Путин Украина жана Сириядагы кырдаалды да талкуулашканы маалым болду. Муну кийин АКШ президенти да ырастады.
And also to discuss Ukraine and Syria.
Биз Украина, Сирия, Түндүк Корея жана башка маселелерди талкууладык. Ошондуктан Орусия президенти Владимир Путин менен жакынкы келечекте көрүшөбүз деп ойлойм, деп айтты Трамп. Аларда республикачы сенатор Джон Маккейн Трамптын Орусиянын жаңы шайланган президенти Путинди куттуктаганын сындады. Ал өзүнүн Twitter'деги баракчасына Америка президенти диктаторлорду жасалма шайлоодогу жеңишин куттуктоо менен эркин жана акыйкат шайлоодо добуш берүү укугунан ажыраган ар бир орусиялык жаранды басынтты деп жазды. 18 мартта өткөн шайлоодо Владимир Путин добуштардын 76.7% алып жеңип чыккан 4-чү мөөнөткө шайланган 65 жаштагы Путин буга чейинки шайлоолордон кыйла көп добуш топтоду. Түркияда киши колдуу болгон кыргызстандык кыздын өлүмүнө шектүү жаран кармалды. Жергиликтүү Дооган кабар агенттигинин жазганына караганда шектүү катары 30 жаштагы Түркиянын жараны. Кармалган маалыматка караганда ал Памуккале шаарында кичи касапканада иштейт. Ал окуя болгон күнү кечинде маркумду өз иштеген кафеден чыгып келатканда үйүнө жеткирүүнү сунуштап, кыздын каршылыгына карабай күч менен унаасына салып, ийин талага алып барган, зордуктап, муунтуп өлтүрүп, денесин унаасы менен тебелеп өткөн. Сурак учурунда шектүү окуяны кандай болгонун эстей албаганын айтып, маркумдун өлтүргөнүн мойнуна алган менен унаа менен атайын тебелеп өтпөгөнүн билдирген. Кылмыш иши сотко өткөрүлүп, шектүү камакка алынды. 19 март күнү Түркиянын Денизли аймагында Памуккале районунда талаада иштеген дыйкандар жол жээгинен чет өлкөлүк кыздын зөөкүрлүк менен өлтүрүлгөнүн көрүшүп, полицияга кабар беришкен. Окуя болгон жерге полиция келгенде маркумдун жанынан 26 жаштагы кыргызстандык кыздын телефону жана паспорту табылган. Москвада өзүн милиция кызматкери Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү катары тааныштырып, жасалма документтерди жасап жүргөн Кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов кабарлады.
Мен Москвадагы ички иштер министрлигинин өкүлүмүн деп жарандардын ишенимине кирип, аларга Россиянын атылдуун алып берүү боюнча ошондой эле жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин соттолбогондугу тууралуу дагы справканы алууга, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын, ошондой эле Москвадагы ар кандай ооруканалардын печаттары, айтор бир топ тинтүү учурунда ошолордун 10 чакты ар кандай документтер, паспорттор, печаттар, штамптар жана даяр болгон справкалар дагы аныкталды.
Сейтовтун айтымында кармалган жаран Москвада тез-тез жашаган жерин алмаштырып, бир канча адамдын акча алып жасалма документтерди жасап берип турган. Окуя боюнча Москвада кылмыш иши козголуп, ал камакка алынды. Анын шериктери бар экени дагы аныкталып, аларды издөө иштери уланууда. Арабтар Кыргызстандын балы менен жаңгагына кызыгууда. Кыргыз өндүрүүчүлөр ушул күндөрү Катар мамлекетинин борбору Доха шаарында Агритех 2018 эл аралык айыл чарба көргөзмөсүнө катышууда. Ага Катардагы Кыргызстандын элчилигинин жардамы менен кыргызстандык 3 компания бал, жаңгак, бурчак сыяктуу азыктарды көргөзүп жатышат. Бул тууралуу элчи Нуран Ниязалиев Азаттык радиосуна билдирди.
Биздин продукцияга кызыккан кардарлар дагы арбын болууда. Мисалы, бир канча өлкөлөрдө ири гипермаркеттери, супермаркеттери бар, белгилүү Лулу компаниясы жаңгакка кызыгып жатышат. Жергиликтүү арабтар болсо бал боюнча сурап жатышат.
Көргөзмөгө 38 мамлекеттен 300 ашуун компания катышууда. Алардын ичинде Борбор Азиядан Кыргызстан гана бар. Дохадагы эл аралык көргөзмө 22 мартка чейин уланат. Аравиян мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын АКШга турнеси башталды. Ал АКШ президенти Дональд Трамп менен Ак Үйдө жолугушат. Андан сырткары таасирдүү расмий адамдар, коргоонуу, каржы жана соода министрлиги, ЦРУ башчысы, конгресстеги эки партия лидерлери менен жолугушуу пландалган. Ошол эле кезде АКШ жана Батыш тышкы саясатта жүргүзгөн реформа Сауд Арабиянын салттуу саясаты менен таптакыр карама каршы келген 32 жаштагы башкы ханзаданын саясий ишмердүүлүгүн түшүнүүгө аракет кылууда деп белгилейт Америка үнү. 3 апта ичинде Салман Нью-Йоркто ишкер чөйрө, Сан-Францискода Google жана Apple компанияларынын өкүлдөрү, Лос-Анжелесте шоу өнөр жайынын өкүлдөрү менен жолугушууну пландап жатат. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленет. Майрамга карата Бишкекте чет өлкөлүк элчиликтердин кызматкерлери менен чогуу уюштурулган дипломатиялык жарманка өтөт. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул майрамдык иш чарага 20 ашуун элчилик менен өкүлчүлүктүн өкүлдөрү катышып, өз улуттук тамак ашын, кол өнөрчүлүгүн, дизайнердик буюмдарын тартуулашат. Улуттук чыгармачыл жамааттардын концерт өтөт. Негизинен Бишкектеги майрамдык иш чаралар Ала Тоо аянтында расмий ачылып, бир катар маданий спорттук иш чаралар дагы болот. Ушул эле күнү бир катар улуттук оюндардын жыйынтыктоочу мелдештери да өтмөкчү. Кыргызстанда Нооруз майрамы расмий түрдө биринчи жолу 1989-жылы 21 мартта Фрунзе шаарында өткөн.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору шашылыш эскертүү берип, ушул күндөрү тоолуу аймактардагы авто жолдорго кар көчкү түшүшү мүмкүн экенин билдирди. Мындай кырдаал эртеңкиге чейин уланат. Бүгүн 21 мартта өлкө аймагында жаан чачын болбой, тоолуу райондордо жолдорго муз тоңушу мүмкүн. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Бүгүн абанын температурасы Чүй жана Таласта 21-26, Ош, Баткен жана Жалал Абадта да 21-26, Ысык Көл менен Нарында 9-14 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табыс 23-25 градуска чейин жылыйт. Уктурубузду улантабыз. Чыгыш элдери күн менен түн теңелген 21 мартты кылымдар бою Нооруз же жаңы күн деп майрамдап келет. Кыргыздарда Нооруз токчулуктун, мол түшүмдүн, ырыскынын жаз майрамы катары белгиленет. Майрамга байланыштуу бүгүн Кыргызстандын аймактарында жана Борбор Бишкекте ар кандай салтанаттар өтөт. Бул күнү өлкөдөгү ар улуттун өкүлдөрү да жыл ажырашуу майрамын тосуп жатышат. Кесиптешим Айгерим Акылбекова Кыргызстанда жашаган Иран улутунун өкүлү Нооруз майрамына болгон даярдыгы, салт санаалары менен таанышып келди. Азыр ошол баянды сунуштайбыз.
Жай баракат жаңырган улуттук ырлар, үйдүн бүрүндөө майрамдык дасторкон жана ирандыктардын кайфсиз төлү. Ашканада тынымсыз оокат кылган үй кожойкеси. Нооруз майрамына турлай ар бир ирандыктын үйүндө дал ушундай маанай. Бирок биз Иранда эмес, Бишкекте жашаган Али жана Фариде Хакимпордун үйүндө коноктобуз.
Иранда кеминде 1.5-2 ай мурда Нооруга даярдык башталат. Ал убакта үй кожойкелеринен чуркап жүрүп эле күн өтөт. Үйдүн баарын тазалап, буюмдарды жаңылап, атүгүл үй эмеректерин да сатып алабыз. Азык түлүк алып камданабыз. Анткени ирандыктар үчүн Нооруз бир эле күн эмес, майрамдык салтанат. Каада салттар бир апта, тагыраагы шаршемби күнү башталат. 21 марттан кийин дагы 13 күн ал иш чаралар уланат. Кыскасы, Нооруздун майрамдоо бир айга созулат.
Үйкө жекеси Фариде Хакимпур майрамга чейин таттуулардын 10-15 түрүн тамагашты андан кем эмес даярдап койгонго үлгүрүшү керек. Биз барган учурда ал ашканада ирандыктардын улуттук тамагы фесенжанды жасап жаткан экен.
Майрам күнү ар бир ирандык үй бүлө фесенжан улуттук тамагын жасайт. Аны ирандыктар сүйүп жешет. Ага керектелүүчү азыктар эт, жаңгак жана анар пастасы. Кыргызстанда дал ушул азыктар абдан даамдуу экен. Чыгыш элдери өзгөчө ирандык кожойкелер тамак жасап жатканда азыктардын касиетине сөзсүз көңүл бурушат. Мисалы эт табигатынан муздак, ал эми жаңгак жана анар жылуу же ысык касиеттүү. Демек экөө бири-бирин толуктап турат. Эт көп жеген адамдын кан басымы түшүп кетиши мүмкүн. Мындай тартипти эске алса адамдын ден соолугуна залака келбейт. Ал эми ирандыктар эт кошулган тамактарды көп жебейт жана жасабайт. Менин Кыргызстанга келгенимде эң таң калган нерсем эттин көптүгү болду. Бул балким Иранда бул жактагыдай малга бай жайыттар болбогондон болушу мүмкүн. Мына эгер үстүндө ушундай май чыгып турса, демек тамак даяр. Аны жасаганга жалпы жөнүнөн 3-4 саат керектелет. Иран тамактарын даярдоо жеңил эмес.
Кыргыздарга мындай бир башкача тамак аш көрүнүшү мүмкүн экен. Өзгөчө түсү деле, бирок мындай даамдуу экени билинип турат. Бир жакта ушу кунуктускон айнасында жаныштарда ушу жашы бир балуу деген сөз өзгөчө сүйлөө мейман келгенде ушундай тамак жасашат экен. Аны биз бир аздан кийин дасторкондо ооз кийип анан сизге даамдап бермекчибиз.
Ирандыктардын орусга мындай мамилеси бекеринен эмес. Жаздын келишин, жаратылыштын жанданышын символ кылган бул майрамдын мекени Иран мамлекети. Нурус майрамы кездешкен эң байыркы булак зарастризм доорунун ыйык китеби Авеста. Китепте жер бетиндеги жашоо, асман, суу, жер, өсүмдүктөр, айбадаттар жана адам деп 6 түрдө аталат. Тарыхта бул майрам ислам динине чейин пайда болгон айтылат.
Нурус исламга чейин майрамдалганы менен ислам дини бул майрамды өзүнө кабыл алган. Нурус ислам менен шайкеш келет. Менимче ислам адамдардын кубанычы, күлкүсү, тилегине каршы болбойт. Анткени бул кылмыш же күнөө эмес. Бул майрам элди арулукка, биримдикке, жакшылыкка үмүт кылууга үндөйт. Дал ушул символдорду Нооруз майрамынан көрсөк болот. Эмне үчүн биз аларды четке кагышыбыз керек?
Нурус майрамында ирандыктар бир эмес эки дасторкон даярдашат. Биринде кожойкелердин түркү тамак ашы, экинчисинде майрамдын тарыхы, каалуу тилектерге байланыштуу азык заттар. Ал үстөлдү иранча хафси деп атап коюшат.
Бул жумурткаларды мен боегом. Иранда майрамдык жумурткаларды аял киши боеет. Аны ага апасы, апасына анын апасы үйрөтөт.
Нооруз майрамын бир канча эл белгилегени менен мындай хафси стөлүн бир гана ирандыктар даярдайт. Иранда Нооруз табиятынан дыйканчылык майрамы. Андыктан эзелттен келаткан салт боюнча жаңы жылдык дасторконго сый тамгадан башталган 7 түрлүү даам: кызыл алма, сүмөлөк же саману, дан азыктары, чечирканактын ашы, сарымсак, сумак даамы коюлат. Булар тамак жана ден соолук символу, тыйындар акча алеми, балык жана боелген жумуртка тирүүлүктүн белгиси. Шам чырак жарыктын, күзгү тазалык, аруулуктун символу. Ал эми сара жана дара Иран куурчактары, үй бүлө, биримдик, ынтымактын белгиси. Мындан сырткары байыртадан эле Куран китеби, Иран ырлар жыйнагы жана кургак жемиштер коюлуп келет.
Али жана Фариде Хакимпурдун быйыл Кыргызстандагы экинчи Нооруузу. Али Кыргызстандагы Иран элчилигинин алдындагы Манаги борбордун жетекчиси.
Мен
Кыргызстанды бекеринен тандаган эмесмин. Анткени биздин салт сана маданиятыбыз абдан окшош. Ошол эле Нооруз майрамын белгилүү жол жоболору да окшош. Бизде деле сүмөлөк жасалат. Бирок кыргыздардай бир жылда бир жол эмес, күнүгө деле жасай беребиз.
Мына бул столдо үйлөрдүн айтымында бир нече гана улуттук тамактар турат. Ал айтмакчы бул ирандыктардын плову же ашы экен. Ал билбейм, даамы жагынан азырынча жеп көрөлөкмүн, ал кандай, бирок күрүчтөн жасалган, анан атайын ушундай күкчөктөрдү кошуп жасашат экен. Мындан сырткары бул өңдүү таттуулар жана сөзсүз түрдө көк чөптө турушу керек экен.
Ирандыктар күрүчтөн тамак ашты көп жешет. Ирандын күрүчү өзгөчө даамдуу, жыты да башкача. Бирок тилекке каршы ал өз элинен ашпагандыктан башка өлкөлөргө экспортко чыгарылбайт.
Иран ашынан көңгү, савиз же этти тапкан жокмун, бирок күрүчү чын эле даамдуу экен. Айтмакчы, фесенжин тамагы да мага абдан жакты. Норуздун майрамдоодо ирандыктарга гана тиешелүү рымжырындар, жордагылар менен чектелбейт. Иранда зороастрлардын доорунан бүгүнгө чейин Норуздун алдында шейшембиден шаршембиге караган түнү белгиленген Чаршамби Сури деген майрам сакталып калган. Элдер отун чогултуп, от жагышат да үстүн секиришет. Иранда жаңы жыл же Норуздун келиши күн эле эмес, саат мүнөттөрүнө чейин алдын ала белгилүү болот. Ал убакыт жыл сайын өзгөрүп турат. Быйылкы жаңы жыл Иран убактысы боюнча кечки саат 7:28 мүнөт өткөндөн кийин болот экен. Бул убакытта үй бүлөмүчүлөрү чогулуп, жалаң жакшы жагымдуу сөздөрдү айтып, таарынышкандары жарашып, белек печегин бири бирине беришет. Тилекке каршы Али жана Фаридинин 4 баласы быйылда аларсыз Иранда Норузду майрамдашат. Майрамдык кеч адатта ыр, би же ирандык акындардын ырларын окуу менен аяктайт.
Бул менин колумда турган Хафиздин ырлары китепчеси экен. Ирандыктар да ушул китепти менен төлгөй жүргүзгөндү үйрөнүшкөн. Ал түргө бир гана ошо Норуз майрамында дагы же болбосо башка жакшылык күткөн жакшы күндөрдө дагы жүрөт экен. Ан үчүн китепти колуна карган адам ниет кылып, ичине кабыл тилегин айтып, анан билген адамга берсе, ал тилек ишке ашабы, чечмелеп берет экен. Эмесе мен дагы азыр ичимен айтып жатам. Карап бериңиз.
Атыңыз, атыңыз.
Тура эле жатамбы?
Бисмилла. Умрис та бирах гамат
Ирандыктар Хавих Шахриздин ырлары келечек чындык тууралуу жазылган деп ойлошот. Ошондуктан аларды түйшөлткөн суроолорго жоопту ушул ыр жыйнактан издешет. Жооп арийне ыр түрүндө болот. Сиздикин окусам.
Ва ин руву рияи халкра бе эч тараф андахтим.
Мен өмүр бою сен тууралуу ойлонуп келем. Мен жолумдагы бардык жамандыкты таштап, сен тууралуу гана ойлонуп жатам. Эгер сиз бир адамга же бир нерсеге жетүү тууралуу ойлонсоңуз, анда ал нерсе өзү келет деп жазылып турат. Сурооңузга жооп жакшы болду, бирок дайым эле мындай жооп эмес. Терстери да болуп калат.
Иран Норузунун айрым ырым-жырымы, майрамдоо шарттары мына ушундай. Ал эми мен китепте жазылган жакшылыктан үмүт кылып, үйүмө жөнөдүм. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу бүгүн кечки чыгарылыштарында да Кыргызстандын аймактарында ар улуттун өкүлдөрү Норуз майрамын кандай белгилеп жатканы тууралуу баян маектерди сунуштайт. Ал эми азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Ал арада республикачы сенатор Джон Маккейн Трамптын Орусиянын жаңы шайланган президенти Путинди куттуктаганын сындады. Түркияда киши колду болгон кыргызстандык кыздын өлүмүнө шектүү жарандырмалды. Москвада өзүн милиция кызматкери, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү катары тааныштырып, жасалма документтерди жасап жүргөн кыргызстандын жарандырмалды. Арабтар Кыргызстандын балы менен жаңгагына кызыгууда. Арабиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын АКШга турнеси башталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми мигранттарга байланыштуу баяндарды сунуштайбыз. Орусиянын Рязан облусунда колчулукта кармалып жүргөн 13 кыргызстандык кыз куткарылды. Учурда алардын айлык акыларын жана моралдык материалдык кенемти төлөп берүү маселеси каралууда. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда консулдукта иштеп жаткан кыргызстандык кыздар өздөрүнүн тааныштары аркылуу ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө кайрылып кабар беришкен. Өкүлчүлүк кызматкерлери 18 мартта миграция кызматынын жана орус полициясынын өкүлдөрү менен чогуу Рязандагы тигүү цехине барып, ал жердеги кыргызстандык жарандарды куткарып алышкан. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдиргендей, кыргызстандык аялдар февраль деп аталган ишканада консулдукта жүргөнү аныкталды.
алардын паспорттору жок, эч жака чыга албайт, оорусу аптекке бара албайт, жардам сурап эч кимге кайра албайт, документтери жок. Фирманын ээси Россиянын жараны, ал эми фирманы түзгөн бул Вьетнам мамлекетинин жараны экен. Килим тиккен жердеги жана ашканасы жаткан жерлердин баарын видео камера менен көзөмөлдөп турчу экен. Ошолордун дисктерин алып, Рязан шаарындагы ички иштер бөлүмү тиешелүү иш чаралар жүргүзүп атат.
Бакыт Сейитовдун маалыматы боюнча орус полициясы тарабынан фирманын башчылыгына кылмыш иши козголду. Кусулукка кабылгандар Кыргызстандын түрдүү аймактарынан барышкан. Аларды Ош базарынын жанынан 39 жаштагы жаран иш бар деп алып кеткен. Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү бул жаранын тек жайын ачыктаган жок, бирок кармалып көрсөтмө берип жатканын кабарлады. Маалыматтарга ылайык, кыргызстандык кыз келиндер ишкана менен келишим түзүшкөндө аларга 12 сааттык иш болот. Айлык акы айына 2 ирет төлөнүп берилет. Тамак ашчана жатакана менен камсыз болот деген убадалар берилген. Бирок иш жүзүндө тескерисинче кыздар саат таңкы 8:00 түнкү 2:00-4:00 чейин, ээрлик 18:20 саат баш көтөрбөй иштешкен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул окуяны кылдат иликтөөсүн өтүнүп, Орусиянын тиешелүү органдарына кайрылды. Элчиликтин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетованын азаттыкка билдиргени боюнча, учурда аларга айлык акысын алып берүү маселеси каралууда.
Анын баары каралып атат, анткени арызда да ошондой жазышты. Кыздар тергөө комитети ошого жараша жаза эметет да, компенсация төлөп берүү, башка эмелер бар, ошондон кийин кечилет. Кыздар азыр ар кимдин өзүлөрүнүн тааныштарын, булар баягы тааныштар аркылуу чыгышкан да, миграция кызматына ушундай видео жөнөтүшүп ошентишиптир. Жардамга муктаж болгон пока арасында эч ким деле жок, баары ушу тарап эметишти.
Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматына караганда, учурда Орусияда иштеген мигранттардын саны 640 000 ашуун. Укук коргоочулардын айтымында алардын басымдуу бөлүгү дагы деле эмгек шарттары сакталбаган. Мыйзамсыз ишканаларда, секторде оор шарттарда иштешет. Абал Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин деле оңолуп кетпегенин билдиришет алар. Москвадагы Ноокат фондунун жетекчиси кыргызстандык мигрант Толкунбай Ахматовдун азаттыкка билдирген пикири боюнча, кыргызстандыктарга иш таап орношууда жеңилдиктер болгону менен легалдуу иштөө айрым учурларда мигранттар үчүн да, иш берүүчүлөр үчүн да пайдасыз.
Мыйзамдуу түрдө иштеткенге кызыктар компания жокко эсе, аз налог төлөш керек, соцфонд төлөш керек, бери 20-30% баягынын эмесин кетип калат да, баягылардын чөнтөгүнөнчү. Оформить этишпей эле ишке алганга алар үчүн өтө ыңгайлуу. Мыйзамдуу алгандар көбүнчө айлык алат, анан биздикилерге да кызыкпайт да.
Толкунбай Ахматовдун айтымында, Рязандагы окуя сыяктуу билбей туруп кулчулукка сатылгандардын көпчүлүгү Орусияда жакын туугандары же жакшы тааныш билиштери жок, ортомчулар аркылуу кокусунан келип калган жарандар болуп чыгат.
Базардан эле немени берип туруп, үйлөнөм, андай кылып беребиз, мындай кылып беребиз, бирдекиде келбегендер жалаң ошондойлор келишип келет да, менимчечи түшүнбөйт дагы, эч кимден сурабай, анан тез эле байып кала калайын деп эле чуркап келе калышат да.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015-жылы августтан тарта мүчө. Ага ылайык, кыргызстандык мигранттардын макамы орус, казак, белорус жарандарынын макамы менен теңелип, жумушка эмгек келишиминин негизинде эле кире алышат. Бирок ошондо да кыргызстандык мигранттар үчүн каттоого туруу кыйынчылык жаратууда. Москвадагы мекеним алатуу коомдук уюмунун башчысы Жамилехан Бегиеванын айтымында, каттоого туруу кыйынчылыгынан улам кыргызстандыктар кысымга тушугуп жатышат.
Квартирасын тапшырган кожоюндар бири дагы каттоого тургузбайт. Ошонун себебинен эле биздин мигрантыбыз каттоого туруу мыйзамын бузуу деген пункт менен административдик штраф, андай мындайларга ошол маселени жөнөкөйлөштүрсө чечсе жакшы болмок.
2016-жылы кышында Москванын четинде тигүү цехинде чыккан өрттөн кыргызстандык 8. Ал эми ошол эле жылы августта Печатный экспресс деп аталган басмаканада чыккан өрттөн 14 кыз келин өлгөн. Алардын улуусу 45, кичүүсү 17 жашта болгон. 7 мартта Новгород облусундагы Акулов райондук соту аталган басмакана башчы Сергей Москвинди мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарган чечим кабыл алганы белгилүү болду. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Британиялык Cambridge Analytica консалтинг компаниясына 50 000 чамалы Facebook колдонуучусунун жеке маалыматтарын кыянат колдонгон деген кине тагылууда. Бул компаниянын президент Дональд Трамптын үгүт ишине катышканы чууну ого бетер күчөттү. Кабар тараган өткөн жума күндөн бери Facebook акциялары арзандап, биржадан 40 миллиард долларын жоготсо, жетекчиси Марк Цукерберг бери дегенде 5 миллиард долларынан айрылды. Британ бийлиги иликтөөсүн баштады. Кененирээк Али Токтокуновтан угалы.
Татаал технологиялык түшүнүктөрдү жана ыкмаларды жалпак тилге салып айтып бергенге аракет кылалы. Кристофер Уайли мурда Кембридж аналитика компаниясында иштеген. Чуу мына ошол жигиттин маектеринен кийин чыкты. NBC News телеканалына Уайли Кембридж аналитика кыңыр иштерди жасаган деп айтып берүүдө.
I think what's really important for people to understand is that
this компания Facebook-тагы 50 миллион кишинин маалыматтарын алып алганын элдердин түшүнүүсү маанилүү деп ойлойм. Алар ал маалыматтарды кыянаттык менен колдонуп жатышат.
Ал эми Guardian басылмасы мынча кишинин маалыматынын чоочун колго өтүү тарыхын жазып чыкты. 2014 жылы Кембридж университетинин профессору Александр Коган психологиялык тест түзөт. Ага катышкан интернет колдонуучулар кайсы бир тиркемени көчүрүшү керек болгон. Бул үчүн аларга акча дагы төлөнгөн. Ошол көчүрүү учурунда катышуучулар өздөрүнүн жана досторунун Facebook-тагы жеке маалыматтарына мүмкүнчүлүк алууга уруксат беришет. Тесттен 320 000 киши өткөн. Алардын ар биринин орточо 160 досу болгон. Көбөйткөндө 50 миллиондон ашат. Профессор Коган маалыматтарды илимий иш үчүн чогултам деп Facebook менен келишим түзгөн экен. Бирок кийин алар Cambridge Analytica'нын колуна өтөт. Уайли ал маалыматтар аркылуу колдонуучулардын психологиялык жана саясий портретин түзгөнүн айтууда. Маселен, ким кимге, кайсы темага лайк басат, комментарий жазат, же болбосо кандай жаңылыкты окуйт жана башка.
Бул маалыматтар бизге адамдардын аң сезиминин аялуу жерин изилдеп, андан соң интернеттеги каналдар аркылуу тиешелүү кабарларды берип туруу үчүн алгоритмдерди түзүүдө колдонулган. Алгоритм аркылуу адамдар чын жалган аралаш маалыматтарды андан да мындан да көрө бермек. Бул компания ошол алгоритмге кошуу менен жалган жаңылыктарды чынында жаңы деңгээлге көтөрдү.
Дейт Кристофер Уайли. Бул билдирүүлөргө Удале, Британиялык 4-чү канал айыпталып жаткан Кембридж аналитика компаниясынын жетекчиси Александр Никстин мактанычы делген жашырын тасманы жарыялады. Ресторандан тартылган ал видеодо талапкерлер менен иштеген Александр Никс шайлоонун жыйынтыгына таасир этиш үчүн ыплас ыкмаларды колдонгонун айтып берип жатат деп ырастайт телеканал. Никс, маселен, сөзүнүн бир жеринде талапкерлердин үйүнө украиналык жеңил ойлуу кыздарды жиберип, анан аларды жашыруун видеого тартып интернетке жарыялашканын айтып берген. Украиналык кыздар абдан сулуу жана бул ыкманын иши жаман эмес деген сөздөрү бар. Дагы бир кызык жана чууну күчөткөн жагдай Кембридж аналитика АКШ-дагы акыркы президенттик шайлоодо Дональд Трамптын штабы менен иштешкендиги. Нью-Йорк Таймс менен Обсервер басылмалары Трамптын командасы Facebook-тан алынган ошол маалыматтар аркылуу шайлоочулар алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу кенен билип, аларга таасир этүүгө далалат кылган деп жазышты. Трамптын администрациясы болсо, америкалыктардын жеке маалыматы корголушу керектигин билдирип, эгер Конгресс же башка мекеме бул кенелерди иликтей турган болсо, колдоорун билдирди. Кембридж аналитика болсо, баардык айыптоолорду четке кагууда. Facebook-чулардын маалыматын Трамптын үгүт үчүн колдонгон эмеспиз деп ишендирүүдө. Facebook компаниясы болсо, жалган айтып, топтогон маалыматын үчүнчү бирөөгө берген, муну менен келишимди бузган деп профессор Коганды айыптоодо. Бул тапта Британия бийлиги иликтөөнү баштады. Колдонуучуларынын маалыматтарын коргоо үчүн Facebook жетиштүү чара көргөнбү деген суроо турат. Марк Цукерберг азырынча билдирүү таратты элек.
Али Токтокуновтун баянын уктуңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде угаласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекит орг экенин эскерте кетели. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теле долбоорлорубуздун дагы архивтерин таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 март, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы санитардык авиация кызматы менен тааныштырабыз. Буга улай куугунтук курмандыктары рубрикасында репрессия тушунда эл душманы деп 14 жылга кесилген Нияз Акун Акуналиевди эскеребиз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Трамптын администрациясы эки президент телефон аркылуу шайлоодон 2 күн өткөн соң сүйлөшкөнүн гана билдирип, анын чуу жайына токтолгон жок. Кремль болсо Трамп Путинди шайлоодогу жеңиши менен куттуктаганын маалымдады. Ошондой эле Кремль эки лидер экономикалык кызматташууну күчтөндүрүүгө кызыктар экенин көрсөтүшүп, Корея жарым аралындагы чың алууну дипломатиялык жол менен жайгаруу зарыл экенин белгилешкенин кабарлады. Тышкары Трамп менен Путин Украина жана Сириядагы кырдаалды да талкуулашканы маалым болду. Муну кийин АКШ президенти да ырастады. Аларда республикачы сенатор Джон Маккейн Трамптын Орусиянын жаңы шайланган президенти Путинди куттуктаганын сындады. Ал өзүнүн твиттердеги баракчасына Америка президенти диктаторлорду жасалма шайлоодогу жеңишин куттуктоо менен эркин жана акыйкат шайлоодо добуш берүү укугунан ажыраган ар бир орусиялык жаранды басынты деп жазган. 18 мартта өткөн шайлоодо Владимир Путин добуштардын 76.7% алып, жеңип чыккан 4-мөнөткө шайланган 65 жаштагы Путин буга чейинки шайлоо олордон кыйла көп добуш топтоду. Түркияда киши колдуу болгон кыргызстандык кыздын өлүмүнө шектүү жаран кармалды. Жергиликтүү Дууган кабар агенттигинин жазганына караганда, шектүү жаран 30 жаштагы Түркиянын жараны. Маалыматка караганда, ал Памуккале шаарында кичи касапканада иштейт. Сурак учурунда шектүү окуянын кандай болгонун эстей албаганын айтып, маркумдун өлтүргөнү моюнуна алганы менен унаа менен атайын тебелеп өтпөгөнүн билдирген. Кылмыш иши сотко өткөрүлүп, шектүү камакка алынды. 19 март күнү Түркиянын Денизли аймагында Памуккале районунда талаада иштеген дыйкандар жол жээгинен чет өлкөлүк кыздын зөөкүрлүк менен өлтүрүлгөнүн көрүшүп, полицияга кабар беришкен. Окуя болгон жерге полиция келгенде маркумдун жанынан 26 жаштагы кыргызстандык кыздын телефону жана паспорту табылган. Москвада өзүн милиция кызматкери Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү катары тааныштырып, жасалма документтерди жасап жүргөн кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов кабарлады.
Мен Москвадагы ички иштер министрлигинин өкүлүмүн деп жарандардын ишенимине кирип, аларга Россиянын атылдуун алып берүү боюнча ошондой эле жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин соттолбогондугу тууралуу дагы справканы алууга, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын, ошондой эле Москвадагы ар кандай ооруканалардын печаттары, айтор бир топ тинтүү учурунда ошолордун 10 чакты ар кандай документтер, паспорттор, печаттар, штамптар жана даяр болгон справкалар дагы аныкталды.
Сейтовдун айтымында окуя боюнча Москвада кылмыш иши козголуп, ал камакка алынды. Анын шериктери бар экени дагы аныкталып, аларды издөө иштери уланууда. Арабтар кыргыздардын балы менен жаңгагына кызыгууда. Кыргыз сөндүрүүчүлөрү ушул күндөрү Катар мамлекетинин борбору Духа шаарында эл аралык айыл чарба көргөзмөсүнө катышууда. Ага катар дагы Кыргызстандын элчилигинин жардамы менен 43 компания бал, жаңгак, бурчак сыяктуу азыктарды көргөзүп жатышат. Бул тууралуу элчи Нуран Ниязалиев Азаттык радиосуна кабарлады. Көргөзмөгө 38 мамлекеттен 300 ашуун компания катышууда. Алардын ичинде борбор Азиядан Кыргызстан гана бар. Дохадагы эл аралык көргөзмө 22 мартка чейин уланат. Аравиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын АКШга турнеси башталды. Ал АКШ президенти Дональд Трамп менен Ак Үйдө жолугушат. Мындан сырткары таасирдүү расмий адамдар, коргонуу, каржы, соода министрлиги, ЦРУ башчысы, конгресстеги эки партия лидерлери менен жолугушуу пландалган. Ошол эле кезде АКШ менен Батыш тышкы саясатта жүргүзгөн реформаларын, Сауд Арабиянын салттуу саясаты менен таптакыр карама каршы келген 32 жаштагы башкы ханзаданын саясий ишмердүүлүгүн түшүнүүгө аракет кылууда деп белгилейт Америка үнү. 3 апта ичинде Салман Нью-Йоркто ишкер чөйрө, Сан-Францискода Google жана Apple компанияларынын өкүлдөрү менен жолугушат. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленет. Майрамга карата Бишкекте чет өлкөлүк элчиликтердин кызматкерлери менен чогуу уюштурулган дипломатиялык жарманка өтмөкчү. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул майрамдык иш чарага 20 ашуун элчилик менен өкүлчүлүктүн өкүлдөрү катышат. Негизинен Бишкекте майрамдык иш чаралар Ала Тоо аянтында расмий ачылып, бир катар маданий спорттук иш чаралар менен коштолот.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Жол кырсыктарынан оор травма алгандар, ордунан жылууга мүмкүн эмес бейтаптарга тез жардам берүүчү Кыргызстанда сан авиация деп аталган кызмат бар. Советтер Союзу учурунда тик учак жана учактар менен өлкөнүн чар тарабындагы бейтаптарга убагында жардам берген бул кызматтын азыр эч кандай авиациялык унаасы жок. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева ушул боюнча темага кеңири кайрылат.
Кыргызстанда санавиация кызматы 3 реанимобил унаасы менен 6 миллион калкты өлкөнү телет. Бирок анын учагы же тик учагы жок. Адистер мындай тартыштыктан улам айрыкча алыскы аймактарда чукул дарыгердин көмөгү керек болгон бейтаптар кыйналып жатканын белгилешет. Тик учак алуу маселеси быйыл өкмөттө каралууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин өлкөдөгү санавиациянын акыбалына кайрылабыз. АКШ'да чыккан Pediatrics журналы өспүрүмдөрдүн организмине электрондук чылым кадимки чылымдан да көбүрөөк химиялык заттарды таркатарын жазып чыкты. Азыркы тапта дүйнө жаштары, айрыкча өспүрүмдөр арасында популярдуу болуп жаткан электрондук чылымдын курамындагы никотин, ракты козгоочу уулуу заттар өтө көп өлчөмдө экенин окумуштуулар белгилешүүдө. Электрондук тамекинин ичиндеги вейп суюктугунун курамында акрил нитрил, акролин, пропилен, оксид кычкылы, акриламид, кротоналдегид аттуу миңдеген уулуу заттар чогултулган. Жипаржит кошулган вейперлердин ичиндеги уулуу заттардын өлчөмү жогору чыккан. Иликтөөгө 67 өспүрүм катышты. Алардын 16 кадимки чылымды тартса, калганы электрондук вейперлерди колдонушкан. Вейпер тарткан өспүрүмдөрдүн организмдеги рак клеткаларын эсептөөчү онкомаркерлери өтө жогору чыккан. Тили чыга элек наристелер логикалык ой жүгүртө алат. Мындай тыянакты Джон Хопкинс университетинин невролог окумуштуулары чыгарышты. 12 айдан 19 айга чейинки наристелер өз оюн чоңдорго толук түшүндүрө албаса да, акыл эси кадыр эсе жетилген болот. Ньюсвик журналына бул багытта маек курган профессор логопед Майкл Джонс бул изилдөө ата-энелер балдарына эрте жаштан дүйнө таанымын өнүктүрүүдө көмөк көрсөтүүсүнө чоң өбөлгө болмокчу. Айрыкча логикалык ой жүгүртө билген наристелер үчүн математиканы үйрөтүү менен анын аң сезимин жакшыртса болот деди. Сөңгөк клеткалар көз айыздер үчүн жанган үмүт болууда. Лондондогу көз айыздерди коргоо коому сөңгөк клеткалардын жардамы менен көрүү жөндөмүн жакшыртуу долбоорун ишке ашырууда. Жылына Британияда 600 000 кишинин көрүү жөндөмү начарлап каттоого алынууда. Ушундан улам өлкө адистери заманбап технологиялар менен эмбриондук сөңгөк клеткаларды көздүн булчуңдарын иштетүүгө белсенип жатышат. Жыпар жыттуу майлар эркектерде аялдардын гормонун көбөйтүп, көкүрөк бездеринин өсүүсүн шарттайт. Америкада жүргүзүлгөн изилдөөдө лаванда баштаган жыпар жыттуу эссенцияларды көп колдонгон эркек кишилердин эстроген гормону арбаганы аныкталган. Илимий изилдөөнү жетектеген Кеннет Корач лаванда менен чай дарагынын майын айрыкча өспүрүм жаштагы жигиттерге колдонбоону сунуштайт. Кембридж университети Эдинбургдагы падышалык илимий борборунун окумуштуулары да АКШдагы медиктердин бул тыянагына кошуларын билдиришти. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чынбаева алып баруудамын. Жол кырсыктарынан оор травма алгандар, ордунан жылууга мүмкүн эмес бейтаптарга тез жардам берүүчү Кыргызстанда санавиация деп аталган кызмат бар. Советтер Союзу учурунда тег учак жана учактар менен өлкөнүн чар тарабындагы бейтаптарга убагында жардам берген. Бул кызматтын азыр эч кандай авиациялык унаасы жок.
Мурда союз кезинде да иштеп кеткен, азыр эле иштеген. Анда вертолет болчу, вертолеттиги Моск аэропорттон токтосу да. Биз аларга жеткизсиз врачтарды. Анын врачтар балны алып келе жатканда биз кайра больница алып келсиз да, бат тез. Эми азыр вертолет жок, алыска чыкканда биз баратканда кээде жолдо барат эле бизди кайтарат. Балдай өлүп калды депчи, биз жетишпей калабыз да ошо. Ошол айырмасы. А так машина жакшы азыр.
Жакшы болуп калды.
Конечно, мурда УАЗ айдап жүрдүк. Мына мен 15 жылдай УАЗ айдадым да. Ал УАЗда эми кыйын, эми алыска чыкканда тарактап балдын келгенче кээде кыйналып, аябай кыйналып калды.
Ондогон жылдардан бери улуттук госпиталдын санавиация кызматынын унаасын айдаган Рахматулла Сапаров азыркы заманбап үч унаанын бар экенине да шүгүрдөйт. Болбосо СССРден калган УАЗдар менен ал бир топ жыл жол азабын тарткан. Азыркы тапта аталган кызматта эң эскиси 2009, эң жаңысы 2015 жылкы 3 реанимобиль иштеп жатат. Кандай кырдаалда бул кызматты чакырса болот деген суроого тез жана пландоо консультативдик бөлүмдүн башкы дарыгери Нарынбек Акматов мындайча жооп кайтарды.
Болсо бул машинелер болсо ошо транспортировка, анан больной специалист ошо ордуна алып барганга в принципе жетишет.
Адис ордуна барып?
Барып ошол жерде жардам көрсөт. Көбүнчө ал жерде операция болуп калат. Баягы нейрохирургтар, например, ДТП болгондо, когда каждая минута дорога, это получается там сразу же на месте оперируют. Эми вертолет болсо, баягы правило золотого часа деген бар да? Правило золотого часа. Чем раньше оказывается медицинская помощь, тем лучше для пациента. То есть последующим инвалид болбой, анан жардамы эрте болгондо больнойдун дагы тез жакшы болуп кетишине дагы чоң нерсени болот. Бул машина баргыча чейин эми биринчи жардам көрсөтүлөт, конечно, ал бирок болсо алар баргыча чейин адис, например, ал жерде адис жок боло турган болсо, бул адис баргыча чейин эми 6-7 саат өтүп кетип калып атат. Эми кээде 3-4 саат өтөт. Эми мына жакынкы райондорго барса, например, мына Сокулу, Кант, аларга эми жетишебиз, убагында барып, убагында бүт баарын жардам көрсөткөнгө эрте убакта болот. А вот алыскы убактар болот. Эми Көлгө барабыз, Нарынга барабыз, Таласка барабыз. Эми алысыраак болуп калат да бир аз. Анан ошондойлорго, анан тем более баягындай аябай оор чоң ДТПлар болгондо же эле баягындай оор акыбалдагы пациенттер болсо, андаларга вертолет болсо андан да жакшы болот эле.
СССР учурунда бул бөлүмдө тигүүчак да, А-2, Як-12 учактары да болгон. Алар медициналык тез жардам унаасы жете албаган алыс аймактарга учушуп, бейтаптын саналуу мүнөттөрүн узартууга жардам берип келишкен. 25 жылдан бери бул кызматта диспетчер болуп иштеген Зура Ахматова азыркы 3 реанимобилдин бар экенине да ыраазы.
Эми проблема болгондо кандай, союз убагында болсо действительно эле вертолетмен учубуз да. Азыр, конечно, насчет этого вертолета, конечно, жок эле, кудай шүгүр, мына Спринтер жаңы машина, все со всем оборудованием. Ошо больнойлорго мисалы, не дай бог там авария болот или роды, кровотечение, хирургический вмешательство деле болгондо биздики машина даяр, мынакей 3 машина, суточный машина деле иштейт. Аппараттарым бар бардыгы, мына кислороддор бардыгы, ИВЛ бардыгы бар. Врачтар, реаниматологтор, акушер гинеколог, хирург болот, кимиси болот, бардыгын сразу экстренно собираем. Бизде имеется график дежурства күн түн. Любое время у нас по графику, по местам дежурит. Сразу осуществляем она сразу жүрөт ошо район госпиталга, каягына керек болсо город туруп атса атаны это скорыйларды түнчү просто графтерме жүрөтөбүз, а основной биз региондо обслуживаебиз.
Быйылкы жылга карата өкмөт бул кызматка 2 тигүүчак алып берүүнү пландоодо. Эгер бул план ишке ашса, еврокоптер аттуу заманбап жаңы тигүүчактар бейтаптарды тээлейт деген үмүттө бөлүм башчы Нарынбек Акматов.
Совет убагында болсо ошо вертолет дагы болгон, самолет дагы болгон, эми азыр болсо андай учактар бизде жок. Эми бул болсо балким кантип айтсак, эми биздин баягы государство бул нерсени көтөрө албагандыктан болушу мүмкүн, бул биринчиден. Бирок болсо жакын арада бул нерсе кайрадан көтөрүлүп, азыр болсо жакын арада эки учак алына турган болду, вертолет алына турган болду. Заманбап вертолеттор, эмне дегенде алардын ичинде уже бүт медицинское оборудованиеси болот. Бул болсо МЧС менен бирге иштете турган ошо вертолет боло турган болду да.
Ал эми азырынча Кыргызстандын санавиациясы Түркиядан жардам иретинде келген 3 гана машине менен күнү түнү элди телөөдө. Күнүнө бул кызматка аймактардан 10го чейин, ал эми шаар ичинен 60-70 кайрылуу түшөт. 3 машине 24 саат бою иштеп, ондогон дарыгерлер кезекте турушат. Санавиация кызматын Катардагы атуулдар чакыра алышпайт. Атайын ооруканалар аралык сүйлөшүүлөр дарыгерлердин чечими менен гана саламаттыгы эң оор шарттагы бейтаптар үчүн багытталган атайын бөлүм болуп эсептелет. Адистер эгер медициналык тейгүчактар менен камсыз болушса, тоолуу аймактардагы бейтаптар менен айрыкча тоо туризмде жаракат алгандарга убагында жардам берилмек дешет. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Ал арада республикачы сенатор Джон Маккейн Трамптын Орусиянын жаңы шайланган президенти Путинди куттуктаганын сындады. Түркияда киши колдуу болгон кыргызстандык кыздын өлүмүнө шектүү жараң кармалды. Москвада өзүн милиция кызматкери, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү катары тааныштырып, жасалма документтерди жасап жүргөн Кыргызстандын жараны кармалды. Арабтар Кыргызстандын балы менен жаңгагына кызыгууда. Арабиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын АКШга турнеси башталды. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленип жатат. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эгер сиз билген азаттык чекит орг. Эми эскерүү баянга кезек берели. Ниязакун Акуналиев 2 ирет соттолуп, боштондукка Сталин өлгөндөн кийин гана чыгып, өз айылында жөн жай турмуш кечирген. Жаш кезинде колхоз уюштуруу иштерине активдүү катышып, репрессия тушунда эл душманы деп 14 жылга кесилген. Билимдүү, жаңы заманга жан дили менен кызмат кылгандарды совет бийлиги ошентип жазалаган. Карагандыдагы лагерден Сталин өлгөндөн кийин акталып эркиндикке чыккан. А бирок түрмөдөгү кыйноо, азап тозоктордун залакасынан оңоло албай 1967 жылы каза болгон. Куугунтук курмандыктарынын бул чыгарылышы Акуналиев Нияз Акунду эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Нияз Акун Акуналиев 1905 жылы Актала районунун Куртка айылында төрөлгөн. Замандаштарынын эскерүүсүнө караганда ата энеси колунда бар таасирдүү кишилерден болушкан. Ошондон совет бийлиги келгенге чейин эле медреседен билим алып, арабча, орусча каттанып, жаңы бийлик тушунда жооптуу кызматтарда иштей баштаган. Айтса, совет бийлиги бекем орун очак алгыча билимдүүлөрдүн кызматынан пайдаланып, чоң борбордон түшчү буйрутарды айныкса аткарууга көнгөн карапайым элдин мыктыларын кийинчерээк куугунтукка ала баштаган. Оболу байманаптарды жерге тартып, айрымдарын атып асып жок кылып, андан соң оокат чарбасына тыңдарды кулак катары куугунтуктай баштаган. 1920 жылдардын аягында күчөгөн колхоздоштуруу эл душманы деген өзүнчө бир агымды алып чыкты. Нияз Акун Акуналиев мына ушул колхоздоштурууга удаа чыккан эл душманы, революцияга каршы чыккан элемент, чет элдик тыңчы, социал туран партиясынын мүчөсү сындуу опсуз айыптоолордун капшабына туш келген. 1934 жылы Акталадагы Жаңыталап колхозунун башкармасы, кийин ал ирилешкенде Коммунистчил колхозунун башкармасы болуп шайланып, чарба иши деп чапкылап жүргөн кезинде аны менен чогуу иштешкендердин көбү жалган жалаа менен камалып, жаңы бийликке душмандык кылган зыянкечтерди камоо, атуу өнөктүгү күч алган. Нияз Акун Акуналиев да 1939 жылы камалып, опсуз кыйноолорго чыдабай түрмөдөн качып чыккан. Бирок ансы деле узакка созулбай кайра кармалып, Ысык Көл облустук соту аны 14 жылга эркинен ажыраткан. Нияз Акун Акуналиев саясий камактагылар кармалчу Карагандыдагы абакта отурган. Өз элинин эсик өөнүнөн кеткис кандуу жазалоону уюштурган Иосиф Сталин каза болгондон кийин бийлик жаалы бир аз жумшарып, миллиондогон бейкүнөө инсандар абактан бошотулганда Нияз Акун ата да боштондукка чыгып айылына кайтып келген. Ошол 1953 жылдын жайынан 1967 жылга чейинки жашоосу айылдагы майда чарбалык иштер менен өткөн. Курткайдындагы орто мектептин завхозу, колхоз бригадири, башка чарбалык иштерди аткарып, 10 жылдан ашуун түрмөдө көргөн кыйноолордон жакшы оңоло албай 1967-жылы каза болгон. Абактагы азап тозокторун ал киши өзү деле чечилип айтып бербегенин уулу Махмутказы Ниязакунов ушу азыр эскерип отурат.
Орто колунда бай үйлөдөн да анын жаш кесинен эле медреседен 1914-жылы Калпажы деген Мусакожо деген чоң манап болгон да Нарындач ошол медресе ачтырган жаңы ыкмада окуткан татарлар математика география ошол медреседен окуптур жаш кесиндечи анан билимдүү болуп октябрь революциясы орногондон кийин ар кандай коллективдештирүү мезгилине активдүү катышып ошо биринчи уюшулган Актала районундагы жаңы тарап колхозунда башкарма болуп шайланыптыр. Ушул 1932-жылдар болуш керек. Анан 1936-жылдары баш чарбалар бириктиришти, майда колхоздорду бириктирип, Актала районундагы коммунисттик жаңы тарап деген колхоздорун бириктирип, эки ай колхозду. Анан ал кишини колхоздун башкармасы кылып шайлаптыр. 1938-жылга чейин иштеген да ошол жумуштачы. Анан кийин ошол мезгилдин талабы да эми баягы баш көтөргөн билимдүү кишилер деле булар алашчылар, Туран партиясынын мүчөлөрү деп өкмөткө каршы чыгып атат, октябрь революциясын кулатканга булар каалап атышат деп эле анан камашып шылтоотап алат да. Сабаташ дейт, элди уюштурган, Кытайга кошулабыз деген бир жалган жалалар менен камашыптыр да. Анан бул киши эчтип моюнун алган эмес да. Анан камап туткандан анан бул киши качыптыр түрмөдөнчү. Түрмөдөн качып жүрүп бир жылдан кайра кармалып анан ошо кесилген экен. 40-жылдары кайра кармалып анан кесилип ошо Каракол, Андасыз Көл облусунун Борбор Каракол шаарынын Караколунун облустук сот тарабынан 15 жылга кесилген экен. Анан 1942-жылы болду, 41-жылы болсо ош башталган учурда ага чейин түрмөгө жатып Сталин өлгөндө кийин актарышкан да. Акталып кайра келип мектепте орто мектеп бар болчу айыл ошондо завхоз болуп иштеп колхоздо бригадир болуп иштеп ушу өмүрүнүн акырына чейин деген иштеп жүрүп анан пенсияга чыккан 1967-жылы анан пенсияга чыккан деле ошол ооруч безгек ошо түрмөдөн жуктуруп алдым дечи бир сасын суусун ичтик эле ошол жерден жуктуруп алдым мен бет арчы менен 5-6 катар кылып туруп сүзүштүм эле ошо көбү ошондо оору жуктуруп алып өлүштү анан ошонун салдары калып ошо менен ооруп жүрүп кийин ошол 63 жашында кайтыш болду айыл каракта болуптур бул киши жараганда дачы кулакта ошол кесилгенден ошол 53 бошогонго чейин 53-жылга чейин анан бул кишинин бир эмеси өзүмө кайтып калчу ушу мени көп иштеген жокмун депчи себеби өтө билимдүү киши болчу да бул орусчу бул киши орусча дагы таса сүйлөп окучу арабча дагы окучу бул жанагы меңгүртүнүн жана арабтын орто кылымдагы араб адабиятын жатка билчү да бүт баарын теңчи арабча фарсча түркчө чыккан чыгармаларды адабияттычы анан ошолорду бул айт жомок кылып айтып берчү анан түрмөдөн ошолорду элге айтып берчүмүн дейт анан мени көп сыйлашып көп иштеткен жок ошон үчүн намага алдым деп айтып калчу да бир китеп да чыккан ушул карлакта жаткандардын тизмесин жанагы казак жана кыргыз окумуштуусу экөө эметилген дечи репрессия кабылып ушу менин атам менен чогуушу 38-жылы Берикбаев Кулбай деген бир аталарыбыз бар эле ошол киши чогуу жатып апам айтып калчы экөөнүнөн бир жолу тиги ошо суралыкта барсам экөөнү ошо жаш баладай кылып бир биринчи камаганда камакка чыгарышыптыр да анан чыгарганда ошо жаш баладай экөө тең апарык экен дейт жаш баладай кылып туруп колго кармап аткан көрүп нан сууну кечирип чыгышкан депчи элдер көрүп барыпчы түрмөдөн чыкты деп тосуп алып барсак андан кийин алар анан ошо бир жылдан кийин кайра оңолушту дейт баягы эттери толуп бирок кайра экинчи жылы эле кайра кармашты дейт анан бирок Кулбай аке эметип кийин көп кызматтарды иштеп жүрүп кетти. Ошо киши камалган. Анан акталадан эми аны бул Бишкектен кармалыптыр ал киши. Совнаркомдо иштеген киши жана Кулназаров деген. Анын мен ал кишини көп мен таанып бербейм. Азыр китептерден окуп жүрөм. Совнаркомдо председательго дейм, бир министерствонун баягы асыркычачы.
Башынан өткөн кыйынчылыктарды, азап тозокторду, кыйноолорду айтчубу эле?
Айтчу. Анан бирок мен баягы эми айткан дагы киши мынтип мындай көп кыйынчылык өттү депчи, ошо иштедик. Анан эркимдин күчтүүлүгү менен аман күн келдим деп айтчу. Эч нерсени моюнга алган жокмун деди да бул. Буларды Кытайга качабыз дептирсиңер, элди уюштуруп турсуңар деп күнөөлөптүр да. Анан кийин ошо тиги бир нерсени да мен моюнга алган эмесмин. Ошо тияктан алып келип чаптап, бияктан алып келип чаптап туруп кесип жиберишти деп айтышчу. Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын саны мындай эсептегенде дүйнөлүк экинчи согушта ошого жакындап эле барат, андан көп болушу да мүмкүн. Ошол эме болбогондо, репрессия болбогондо согушту биз мүмкүн мындан эрте жеңбекпиз. Бир жарактуу, билимдүү офицерлердин көпчүлүгү согушка жарактуу адамдардын баарлыгын Сталин кырып таштаган да, ошондо Сталиндик репрессиячы. Бүт полководецтер кеткен, мыкты офицерлер кеткен, айылдын башчылары кеткен, баш көтөргөн кишинин баары. Эгер ошонун баары армияга жарактуураактагы адамдар 30-40 жаштагы кишилер. Анан булар чоң күч бермек деген. Репрессия болгондо согуш 45-жылдан мурун бүтмөк.
Дейт Махмутказы Ниязакунов. Ниязакун ата киргени көп, ошонуп чыккандар аз. Карагандыдагы Карлах абагында 10 жылдан ашуун камакта отурган. 2013-жылы Рухкент гезити Карагандыдагы лагерде жаткан бир топ кыргызстандыктардын тизмесин жарыя кылды. Казакстандык окумуштуу Шафкат Исмаилов менен кыргызстандык белгилүү окумуштуу Жумагул Байдилдеев жарыялаган тизмеде Ниязакун Акуналиевдин да аты жөнү жазылган. Оор жазага кириптер болуп кайтпай калган, кайтып келгенден кийин башынан кечиргендерин ачык айта албай, өкүм зор бийликтин жаалынан чочуп жашаган саясий куугунтук курмандыктары тууралуу маалыматтар чынында эле аябай аз. Ниязакун ата абактан келгенден кийин айылындагы чарбалык жумуштарды аткарып, күндөлүк тиричилиги менен алек болуп жашаган. 10 жылдан ашуун тарткан азаптары, көргөн кордуктары ачык айтылбай, жашырын сырыңатары калып кетти. Деги эле советтик түрмөдө ден соолугунан ажырап, ак жерден баш азап камалынганын айтып, адилеттик талап кылып, тийиштүү жерлерге укугун коргоп кайрылгандар ал кезде болгон деле эмес. Көпчүлүгү адам өмүрү түккө арзыбаган канабайрамдан аман калганына ыраазы болуп, Сталин өлгөндөн кийин азын оолок жумшара түшкөн буйруксул өкүм зор бийликке кылапат айтуудан чочулашкан. Ниязакун ата да ошондой турмуш кечирип, тынч жашоого көчкөн. Айылдык мугалим Эркинбек Кырсартов Ниязакун абасын мына ушул кездери көрүп калган.
Өзү ошо биздин айылда ушул азыр жаңы талапта курупка анан башкарма болуп жүргөн киши болчу. Ошол кезде ошондой болуп калбады, репрессия деп коебузбу? Анан ошондон анан ошо гриптер болуп анан кийин бирок акталган ал киши. Анан билимдүү, карабай билимдүү киши эле. Арабча, латынча, орусча окуп жасай билген киши болчу. Саясат ошондой болуп калды го. Жанагы күнөөлөр, күнөөсүздөрден күнөөлөшүп эле. Мен ойлумду айтайм, ошо кездеги кыргыз элиндеги мысы чыкмаларды алып түшкөн да жумуштан жоготушкан да мындайча айтканда. Мен ошентип ойлом да ошо. Ошол мен деле кичинекей эле элем, анан бирок билип калдым үйүндө китептер толтур эле ал кишинин. Ленин томдору, Сталин томдору дегендей саясатты жакшы түшүнгөн киши эле. Качып жүргөнүн айтып калчу, кармалганын, милиция менен кармалганын, кийин акталганын айтып калчу.
Дейт Эркинбек Кырсартов. Акталар районунда Курткайылында жашаган Шаршекеев Эсин Аксакал ушу кезде элдин баарынын үшүк алган суук кезеңде эл душмандарын жазалоо күчөп турган кезди эскергиси келбейт. Ошондон анын Ниязакун Акуналиев тууралуу айткандары кыска-кыска сүйлөмдөр менен гана чектелди.
Башкарма болгон жамандылар түрмөгө түшкөн. Ушак айтып ошо чыгып башканда эсепке республикага кутулуп келип жакшы жүрдү, жакшы иш болчу, көп болгон да.
Дейт Эсин Аксакал. Ниязакун ата тууралуу аны жакшы билген айылдашы кыргыз эл жазуучусу Шүкүров Эшиналиев өмүрүнүн соңку жылдары жараткан жараланбаган жаралуулар Тайлак Баатыр баянында кыскача токтолуп, момундай маалыматты баянына кыстыра кеткен. Жапардын чоң атасы акуналы малдуу, жандуу, тукум өскөн сыйлуу карыя. Өз атасы Ниязбек айылдагы кызматчылардын тыңынан көп жыл башкармалык иштеген, колдору жетиштүү, бакыбат жашашкан деп жазган. Бирок да бакыбат жашоонун баасы совет бийлиги тушунда өтө эле оорго бааланып, канча өмүрлөр кыйылып, канча тагдырлар жазыксыз жазаланып, ак жерден кодланып, анын салакасын коомубуз ушу кезге чейин тартып келатканы баарыбызды ойлонтушу керек го. Кадырлуу армандар, сиздер Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Нияз акун Акуналиев тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай берүүсүн жана башка азаттыктын иликтөөлөрүн дагы азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Бизге байланышуу үчүн социалдык тармактардан дагы байланышка чыксаңыз болот. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерде дагы азаттык радиосунун расмий баракчасы бар. Ушуну менен азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көчөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Саналуу секундаларда айнуктурубузду улантабыз.